Psalm 141. Intellectus David, cum esset in spelunca oratio. Voce mea ad Dominum clamavi, voce mea ad Dominum deprecatu sum. Effundo in conspectu eius orationem meam, et tribulationem meam ante ipsum pronuntio. In deficiendo ex me spiritum meum, et tu cognovisti semitas meas. In via aqui ambulabam abscunderunt laqueam mi. Considerabam ad exteram, et videbam, et non erat qui cognosceret me. Periit fugia a me, et non est qui requiat animam meam. Clamavit ad te, Domine, dixi, tu es spes mea, potio mea in terra viventium. Intenda a deprecationem mea, quia humiliato sum nimis. Libera me a persequentibus me, qui confortati sunt super me. Educte custodia animam meam, ad confidentum nomini tuo, me expectant justi donec, retribuas mihi.